клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
В детското съботно училище урокът бил за оправдание чрез вяра. След като обяснила на децата какво означава това, учителката решила да провери дали са разбрали и ги попитала. Кажете ми сега, деца, ако стана мисионер и проповядвам на хиляди хора, това ще ми осигури ли място в Божието царство? Не, отговорили в хор децата. Точно така. Ами ако давам много пари за бедните, за църквата, работя като доброволец в някоя болница, това ще ми осигури ли място в Божието царство? Не, отговорили пак единодушно децата. Браво, много добре сте разбрали. Ами ако знам наизуст цели глави от Библията и работя много в църквата? Пак не. Добре, кажете ми тогава, какво трябва да направя, за да вляза в Божието царство? Тогава едно момиченце вдигнало ръка. Да, кажи, как посочила учителката. Първо трябва да умреш, отговорила.
Има логика. Всеки със своята гледна точка. Винаги, когато задаваме въпроса как, отговорите могат да бъдат повече от един, дори за съвсем очевидни неща. Точно така се появяват изобретенията, когато някой си каже: защо пък това да се прави така? Не може ли иначе? И хоп, ето ти велико откритие.
Здравейте, скъпи приятели! Това е категория Живот. Предаването за нещата от живота на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Ради. Ето, че отново е четвъртък и дойде време да си поговорим за всичко, което ни тревожи в този живот. Ако сте ни слушали миналия четвъртък, знаете, че си говорихме за дупките на живота и защо попадаме в тях. Днес ще опитаме да продължим темата и да отговорим на още по-важния въпрос – как? Как се излиза от дупките на живота?
Сигурно отговорът на малкото момиченце и на вас ви се е сторил смешен, както и на нас, нестандартен. Но в търсене на отговора на въпроса как да започнем от начало, неминуемо ще стигнем до много отговори, не само до един. И със сигурност няма да можем да обхванем всичките. Важното е да започнем да ги търсим. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Очакваме писмата ви. Нека още в самото начало направим едно уточнение. Когато човек стигне до решение да обърне посоката на живота си, да сложи точка на миналото и да започне от начало, това решение бива два основни вида – пожелание и принудително.
Ето ви пример за доброволен, умишлен рестарт, взет от Библията. Когато бях дете, пише Павел в първото си послание към Коринтияните 13 глава 11 стих: като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах, откакто станах мъж, напуснах детинското. Тези мъдри думи на апостол Павел могат да се приемат както буквално, така и преносно. Човек просто пораства и в един момент си казва: вече не ми отива, това е детинско, вече трябва да си избера друг начин и поставя ново начало. Сигурно сте го изпитали и вие.
Аз, например, като бях малка, мама ми връзваше косата на две опашки, ми слагаше панделки. Аз много си ги харесвах. Нямах търпение да ми ги сложи. Всеки ден си избирах кой цвят да бъдат и така нататък. Обаче в един момент започнах да се срамувам от панделките, защото смятах, че съм голяма. Когато бях 5-6 годишна, мислех, че Пипи дългото чорапче е най-върховната книга в света. Аз до сега си я харесвам тая книга, обаче други книги са ми по-върховни. Скъпи приятели, предполагам, че и с вас е така. Харесвате дрехи, определени мода, музика, артисти, филми и след няколко години вече не ги харесвате. Сега това не е кой знае какъв пример за ново начало в живота, разбира се, просто ви давам насоката, в която да мислите.
А думите на Павел могат да се тълкуват и се тълкуват най-вече в духовен смисъл. Когато съм в началото на своя религиозен живот, когато все още имам само смътна представа за Бога и за връзката с Него, разсъждавам по един начин, държа се по един начин, стремя се към едни неща, а когато озрея, когато тази връзка се задълбочи с Бога, това неизбежно променя разсъжденията ми и поведението ми и приоритетите ми. Не че става за една нощ. Но все пак, в един момент се обръщам назад и си казвам: «Ех, това никога нямаше да го направя преди години». Или, ако това беше преди няколко месеца, щях да реагирам по съвсем друг начин.
Рестартът по желание обикновено не е много болезнен процес, защото ние се подготвяме психически за него, избираме, възможно, най-удобния момент, мотивирани сме. Обаче, за съжаление, в повечето случаи той е от другия вид, по принуда. Защото външните обстоятелства по някакъв начин са се изменили и ние, дори да искаме, не можем да продължим така. И това, на което днес ще се опитаме да наблегнем, е как така да се хванем за косата и да се издърпаме от дупката като барон Мюнхаузен. Защото именно при принудителния рестарт има съпротива, болка, неохота. Именно тогава падаме в дупка.
Въпросът е как реагираме. Най-често като щрауси. Нищо не виждам, значи няма проблем. А не виждам, защото здраво стискам очите. Спомнете си Лот от Стария Завет. И друг път сме говорили за него. Той живее в Содом, по цял ден гледа извращения и престъпления. Сещате се какво искат да направят неговите съграждани с гостите му. Децата му растат в тази обстановка, обаче той си казва: няма проблем. Налага се Бог да му прати ангели, за да го измъкнат от всичко това, а той продължава да се прави на сляп и да вика: няма проблем, ето ви дъщерите ми. Това е много страшно състояние и понякога Бог наистина доста се поизпотява, докато измъкне главите ни от пясъка.
Има и друг начин да отменяме или отлагаме промяната в живота. И това е да заглушаваме алармата. Нали знаете, предполагам, някои от вас са го пробвали, слагате слушалките на ушите, пускате на макс и не чувате нищо около себе си. Карате си колата, в двигателя нещо почва да трака, маслото изтекло, колата пуши, ама вие сте си добре. Просто шумът в ушите ви е по-силен от опасността. Ако принесем тази илюстрация в духовния ни живот, как става това? Много лесно. Бог говори на съвестта ни, моли, настоява, но ние пускаме нещо по-силно и сме си добре. Може да е алкохол, може да са наркотици, може да е нещо друго. Важното е да притъпи усещанията, важното е да се чувстваме добре. В зъба има гангрена. Опасно е даже до смърт, хората умират от това. Обаче ние сме се натъпкали с болко успокояващи и нищо не усещаме. Като мине действието на болко успокояващото, усещаме колко е жестока болката, разбираме, че е опасно, обаче какво правим? Пием още едно хапче. Стараем се не да излекуваме зъба, а да не ни боли. Важното е не да сложим решително ново начало, а да не изпитваме нужда да го правим. Защо мислите, че толкова много хора посягат към алкохол, към леки, тежки наркотици, към енергийни напитки и така нататък? За да се чувстват добре. Не да са добре, а да се чувстват добре.
И още един много популярен метод за шикалкаване и избягване на рестарта. Да обвиним други за проблема. Да, държах се ужасно с майка ми, с мъжа ми, с колегите, но защо да си причинявам унижение и неудобство, да се извинявам, да искам прошка, да изчиствам отношенията? Просто казвам, че те са виновни и това е. Топката вече е в тяхното поле да се оправят. Защо да се боря с някой лош навик? Родителите ми са виновни, че съм такава. Не са ме възпитали. Защо да се старая повече? Еми, който не ме харесва, няма вкус да се маха. Пък и какъв е смисълът да опитвам? Нали миналата година опитах и нищо не стана?
Ясно е, скъпи приятели, така не може. Това е фалшив рестарт. Само влушава положението. Мисля, че по-добре сега да обърнем внимание и да поговорим за истинския. Пак ще повикаме на помощ апостол Павел. той знае наистина какво е рестарт, истински експерт е по темата и споделя своя личен опит в тази област. Неговата лична опитност е записана в Филипяни 3 глава. Не, че съм успял вече или че съм станал съвършен, казва апостолът, но гоня, дано уловя, понеже и аз бях уловен от Христос Исус. Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя. Като забравям задното и се простирам към предното, стремя се към прицелната точка за наградата.
Чухте ли добре, приятели? Не се обръщайте назад. Обръщаме се по две причини. Или защото ужасно се срамуваме и не можем да го забравим, или защото много ни е мъчно да се разделим с нещо любимо. И в двата случая това е пагубно. Ако съм извършила нещо, от което наистина трябва да се срамувам, нещо отвратително, което ме кара да се изчервявам всеки път, когато се сетя, каква е ползата да се вторачвам в него? Помислете малко, наистина каква е ползата? Аз съм си признала греха пред Бога и пред хората, които съм оскърбила, поискала съм прошка, направила съм всичко по силите си да поправя щетите. Не съм успяла напълно, но все пак някои неща надхвърлят човешките възможности. Защо продължавам да мисля за това? Всяко поглеждане назад ме дърпа назад, затова Павел казва: каквото беше преди го забравям, не мисля за него, не го отричам, не се правя, че не е било, просто казвам точка и гледам напред, бягам, стремя се, вперил съм поглед в наградата.
Другата причина да се обръщаме назад е гордостта от постигнатото, естествено. Някак си не ни се иска да се разделяме с нещо постигнато с толкова труд и лишения. Отново апостол Павел може да ни даде пример за това. Ето как описва той себе си от времето преди да срещне Христос. В същата глава на посланието към Филипяните, 3 глава, малко по-надолу, четем. Ако някой мисли, че може да уповава на плътта, то аз повече от него. Обрязан в 8-я ден. От Израилевия род, от Вениаминовото племе, евреин от евреи, по отношение на закона фарисей, по ревност гонител на църквата, по правдата, която е от закона, непорочен.
Направо светец. Човек, който с пълно право може да ходи изпъчен и да гледа останалите от високо, поне според тогавашните критерии. Как нарича той всички тези свои заслуги? Нека прочетем следващите два стиха. Но това, което беше за мен придобивка, казва той, като загуба го счетох за Христос. А и всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет. Само Христос да придобия.
Обърнахте ли внимание на тази хубава старобългарска дума измет? Какво означава измет? Да, най-популярният съвременен синоним е буклук. Тоест Павел казва, всичко това, всичките ми заслуги, титли, постижения, знания, всичко това е буклук, защото го сравнявам с Христос. Той е пред очите ми. Да, постигнал съм много, имам дипломи, умения, духовни постижения, победил съм страшни пороци, спечелил съм за Христос много хора, извоювал съм си авторитет, уважение. Всичко това е буклук, нищо без Христос. Той ми е пред очите. Затова виждам тези неща в правилната им светлина.
Не може снайперът да лучи мишената, ако визьорът не е на фокус. Няма начин. Ако сме насочили пушката към връбче, няма да оцелим орел. Така че забравете задното. Просто сложете точката, не запетайка, тире или многоточие, а точка, даже удивителна. А за следващия начин за изкачане от дупката ще говорим след малко. Останете с нас. Припомням ви нашия електронен адрес awr-bg@abv.bg. People tell me there's no future. There is only here and now. They are blinded. Believe your dreams and they'll be realized.
see infinity, no end to possibilities. I believe the sun will always rise, after storms there will be sunny skies, believe your dreams and they'll be life is pleasantly surprising. There are always new horizons. Here's a pun I can't resist. There's something that the...
Здравейте отново! Категория Живот продължава. Аз съм Ради, до мен е Мира и днес обсъждаме начините за излизане от големите ями на живота. Вече изяснихме, че първото и най-важно нещо е да сложим кръст на миналото, да не се обръщаме повече назад. А какво следва? В Матей 18 глава 3 стих говори лично Христос. Истина ви казвам, ако не се обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство.
И може би най-логичният въпрос, който следва да зададем е как се обръщат дечицата. Защото преди малко намекнахме, че детинските работи трябва да се изоставят, да озреем. Явно Спасителят има предвид нещо друго. Много често този стих се цитира погрешно. Ако не станете като дечицата, няма да влезете в Божието царство. Не, Исус не казва това. Той не казва вдетинете се. Защото и такива случаи имало, и то съвсем буквални. Само един пример ще ви дам, и то от историята на Адвентната църква. След голямото разочарование през 1844 година, в рамките на движението се появяват най-различни фракции. Една от тези фракции, която на мен е една от най-интересните, е фракцията на вдетинените. Те приемат този стих точно така и започват да ядат без нож и вилица, да се хранят с пръсти, да ползят на четири крака и прочие. Мисля, че Господ трябва ни пази от такава религия.
Нека се вгледаме обаче по-внимателно в думите на Христос. Ако не се обърнете като дечицата. Гръцкият глагол, който е употребен тук, е стрефо, превод на староеврейския шув, което означава буквално насочвам, връщам, променям се. В контекста на източното мислене означава първо насочване, търсене на връзка, на отношения и след това промяна, създаване и поддържане на отношения. Исус иска да каже, че създаването на връзка е нещо естествено при децата и така трябва да бъде и в нашата връзка с Бога.
Обръщането на децата е 100%, без задръжки, без въпроси. Виждали ли сте някога как някое детенце плаче неутешимо? Ударило се, някой му е взел нещо или кой знае защо, и вие му показвате нещо интересно. Плача секва на секундата. Очичките му са още пълни със сълзи, но то вече се усмихва и посяга да го вземе. Как реагираме ние, например, замислете се, ако някой внезапно извика името ни на улицата? Стряскаме се, почваме се оглеждаме сега, чули ми се, да не би да викат някой друг. Кой ли пък ще ме вика така? Абе, това дали не беше гласа на еди кой си, нали, дето не искам да го срещам? Може изобщо да не се обърнем, а да си продължим напред, все едно нищо не сме чули. Извикайте сега едно детенце по име. Дори да се е затичало на някъде, то спира внезапно и се обръща с цялото си лице към вас. И всички тези въпроси, дето ги изредих, изобщо не му минават през главата.
Христос ни казва, като те викам, не се ослушвай, не се прави, че не ме чуваш. Ако не се обърнеш така, както се обръща едно дете, няма да можеш да почнеш от начало, дори да искаш. Не, че децата винаги правят каквото им кажете. Не. Много често вие ги викате, а те нарочно си продължават, защото не искат да дойдат при вас. Но има една разлика, която много отчетливо разграничава нашето обръщане от обръщането на децата. Децата не философстват. Да, те задават безброй въпроси, но не го правят с цел да се измъкнат, а просто защото нещо им е интересно.
Ето един пример. Казвате на едно детенце, не си лапай ръцете, мръсни са. То или ще си извади веднага пръстите от устата, то ще ви послуша, или ще продължи да си ги лапа, все едно не ви е чул. Обаче няма да започне да ви убеждава. Виж сега, мамо, пръстите ми са само относително мръсни, защото не съм пипал земята. А микробите, дет се носят из въздуха, аз така и така си ги лапам. Пък и една малка доза мръсотия е полезна, така казват лекарите. Трябва да си създам имунитет. Нали, звучи смешно. Обаче ние правим точно това. Господ ни казва: обърни се кръгом и почни от начало. А ние започваме да философстваме. Ама защо? Ама точно сега ли? Ама аз съм го намислил по друг начин. Ама виж другите тях, що не ги караш? Като дечицата. Това е сигурният метод. Всичко останало е дългият и сложният път. А децата са намерили, така да го наречем, шорткът. Ще продължим след малко с начините за обръщането в живота и за поставянето на ново начало. Припомням ви само телефона, на който можете да ни се обаждате. 633-533 в Пловдив. Кодът е 032.
Скъпи приятели, категория Живот продължава с темата как можем да се измъкнем от дупките, в които попадаме. Стигаме до нещо много важно. Всъщност не може да се постигне един духовен рестарт без Божието Слово. Може би се учудвате на това. Всякакви там психологически техники и фокуси може да помогнат, може и да не помогнат. Но ако някой ви каже, че те са достатъчни, лъже. Ако сте на дъното, ако ви измъчва вина, ако са ви притиснали обстоятелствата, ако сте в изпитание, нужно ви е Божието Слово. Онези, които са го опитали на практика, разбират за какво говорим. Причината е проста. Библията премества моя фокус, източника на всичките ми беди.
Всъщност, ако трябва да бъдем искрени до край, това е коренът на всички дупки, в които попадаме, на всички мъчителни състояния. Прекалено много сме се втренчили в себе си. А взирането в себе си не само с нищо не помага, то се превръща в нещо като духовен наркотик. Нарцисизмът е взискателен култ. Азът е жадно божество, което никога не се удовлетворява. Колкото повече се съзерцаваме, толкова повече се отчаиваме. Или пък се възгордяваме, но и двете са пагубни за духовния ни живот. И толкова по-малко ни се иска да правим нещо друго, освен да се съзерцаваме. Нали знаете, дългото взиране в една точка може да доведе до халюцинации и да почнем да виждаме неща, които ги няма, или пък обратното.
Библията ни помага да отместим очи от себе си и да ги насочим в правилната посока. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг. Ни призовава Господ в книгата на пророк Исаия, 45 глава, 22 стих. Няма къде другаде да прочетете такъв съвет. Преровете колкото си искате учебници по психология, колкото си искате умни съвети. Никъде другаде няма да откриете този ключов съвет. Не гледайте към себе си. Дано разбирате правилно. Това не означава да не се интересуваме от собственото си състояние. Това е като огледалото. Минаваме, оглеждаме се, поправяме се всеки ден, но не стоим пред него постоянно. Само Библията ни казва на къде да гледаме. И още нещо. Помага ни да гледаме.
Човекът, който гледа в правилната посока, стига до едно много интересно състояние. Разбира се, интересно от гледна точка на околните, защото за него си е съвсем естествено. Какво е това състояние? Описано в 119-я псалм. Ще ходя на широко, защото потърсих твоите правила. И ще се наслаждавам в твоите заповеди, които възлюбих. Как ви звучи? Търся Божиите правила и ми става широко. Той ми заповядва разни неща и на мен ми доставя удоволствие. Това звучи ли ви нормално? Да, защото това е човекът, успешно излязъл от дупката. Той живее в хармония с Бог и не му е трудно да прави всичко това. Нещо повече, приятно му е. Околните казват: ао, колко си тесногрът, че на тебе всичко ти е забранено. Обаче вие си знаете, че ходите на широко. Кой ви помага да разберете това? Словото. Без него откъде ще знаете къде е широкото? Нали целият свят го крие от вас?
Знаете ли, скъпи приятели, съвсем наскоро видях на практика каква свобода ни дава Бог. Бяхме седнали с една приятелка в кафене и си говорехме. На съседната маса имаше компания момчета, които на висок глас разискваха какъв алкохол да поръчат. Доста време и страсти им отне. Искаха хем да е силен, хем от не знам каква си марка, хем не им стигаха парите и те трябваше да направят някакъв мъчителен компромис. Накрая избраха, поръчаха и почнаха да пият с мърморене, че това до никъде нямало да им стигне. Тогава приятелката ми изведнъж каза: «Виж», и посочи с жест десетките бутилки алкохол, наредени над бара. «Ние сме свободни от всичко това, наистина».
Словото, скъпи приятели, е като прозорец, зад който се откриват безкрайни хоризонти. Прозорците на света гледат към слепи тухлени стени, в най-добрия случай към измамни фототапети. Истински хоризонт пред вас отваря само словото.
Уважаеми слушатели, открийте своето решение на задачата. Обикновено истински сложните задачи имат повече от един алгоритъм за решаване. Важното е всички да са с правилните цифри. Защото ако в задачата се пита за пълнене на басейни, а вие изчислявате боядисване на огради, няма да ви се получи отговорът. И не забравяйте, компютъра го рестартирате вие, а нас ни рестартира нашия дизайнер. Той знае къде е копчето и какви са операциите.
Не пропускайте категория живот и следващия четвъртък, защото темата за дупките не е изчерпана. Бъдете здрави!
До чуване, скъпи приятели!